Eli tämä kurssi-ideahan on tavallaan käydä tämmöisiä yhteiskuntateorian tavallaan keskeisiä käsitteitä ja yhteiskuntateorian tämmöisiä erilaisia suuntauksia läpi. Ja tavallaan yhteiskuntateoria on siinä mielessä vähän erilainen, tai yhteiskuntatieteet ylipäätään siinä mielessä erilainen eläin kuin vaikkapa luonnontieteet, joku fysiikka, että täällä ei ole semmoista niin kuin yhtä yleispätevää teoriaa, jonka kaikki tieteenharjoittajat hyväksyisi sellaisena, vaan täällä on tavallaan niin kuin erilaisia lähtökohtia yhteiskunnan tarkasteluun. Ja se, että minkä kannan tämmöisiin erilaisiin käsitteellisiin erotteluihin, kun tutkija ja tieteilijä ottaa, niin se vaikuttaa siihen, että miten hän myöskin yhteiskuntaa tutkii, minkälaisia aineistoja hän sieltä kerää ja miten niitä tulkitsee. Ja tavallaan tämä kurssi niin kuin pyrkii avaamaan niitä käsitteellisiä erotteluja, mitä eri teoreettisiin lähtökohtiin liittyy, ja sitten hahmottamaan sitä, että minkälaisia eri teorianmuodostuksen strategioita näiden pohjalta voidaan muodostaa. Ja sitten sijoitetaan tämmöisiä tunnettuja yhteiskuntateorian hahmoja, ikään kuin pyritään sijoittamaan niitä tänne kentälle, että minkälaisia lähtökohtia heillä on. Ja tämä kurssin rakenne on tavallaan sen kaltainen, että ensiksi, ehkä nämä kuvaa nyt niitä videoita, jotka tuolla Moodle-alustalla on. Eli siellä on ensiksi tuommoinen johdantoluento, joka johdattelee tähän aihepiiriin osittain samoja aiheita kuin mitä nyt tässä käsitellään. Mutta myöskin tässä tavallaan tämmöistä yhteiskuntateorian syntymisestä ja siitä, että missä vaiheessa ikään kuin yhteiskuntatieteen mahdollisuus tuli modernina aikana sitten edes nähtäväksi, että aikaisemmin ehkä yhteiskuntaa ei ajateltu, että se voisi olla joku tämmöinen tieteellisen tiedon kohde, mutta modernisaation myötä näin tapahtui. Eli se johdantoluento, joka siellä on, niin johdattaa siihen tematiikkaan. Sitten siellä kakkosluennolla mennään tarkastelemaan tämmöisiä yhteiskuntatieteiden erilaisia dualismeja tai kaksijakoisuuksia, sitä, että miten eri teoreetikot ja eri näkökulmat korostaa esimerkiksi sitä, että onko yhteiskunnan rakenne keskeinen yhteiskuntatieteellisissä tarkasteluissa vai onko tarkempaa tarkastella sitä, että miten yhteiskunnan säännönmukaisuudet muodostuu tavallaan yksilöiden toiminnan kautta. Ja toinen tämmöinen dualismi tai kaksijakoisuus on se, että onko keskeisempää tarkastella sitä, että miten yhteiskunta muodostuu materiaalisista lähtökohdista käsin, vai pitäisikö mieluummin tarkastella sitä, että miten tämmöiset yhteiskunnan aineettomat ilmiöt, ideat, kulttuuri, kieli vaikuttaa siihen, että miten yhteiskunta toimii, miten yhteiskunta muodostuu. Ja tavallaan näiden seurauksena sitten myöskin syntyy semmoinen jaottelu, että onko tärkeämpää tarkastella yhteiskuntaa mikrotasolla, eli tarkastella toimijoita, heidän tavallaan tarkoituksellisia pyrkimyksiään ja heidän välistä vuorovaikutustaan, vai pitäisikö yhteiskuntaa tarkastella mieluumminkin tämmöisenä kokonaisuutena ja lähteä tarkastelemaan sitä, että miten yksilöiden toiminta ikään kuin juontuu tämmöistä yhteiskunnan makrotason ilmiöistä käsi. Ja nämä on tavallaan ne kolme, voidaan niitä vielä kohta hieman tarkemmin käsitellä, mutta kolme tämmöistä keskeistä niin kuin erottelua ja tämmöistä kaksijakoista lähestymistapaa yhteiskuntaan, jotka hyvin tyypillisesti niin kuin näkyy eri yhteiskuntatieteilijöiden, on ne sitten sosiologeja tai valtio-opin edustajia tai yhteiskuntapoliitikkoja tai sosiaalityön tutkijoita. Että nämä kolme erottelua käydään läpi silloin siinä kakkosluennolla. Ja sitten kolmos- ja nelosluennolla mennään sitten siihen, että tavallaan mitä on tämmöiset, mitä mä kutsun tämmöiseksi yhteiskuntateorian kulmakiviksi, tämmöiset neljä erilaista näkökulmaa yhteiskuntaan ja siihen, että miten yhteiskuntaa pitäisi tutkia. Eli ne on nämä empirismi, substantionalismi, subjektivismi ja rationalismi, jotka käydään sitten niiden videoiden kolmannella ja neljännellä luennolla läpi. Ja siitä sitten siirrytään seuraavalla luennolla tarkastelemaan sitä, että miten yhteiskuntaa on tarkasteltu makrotason näkökulmasta, lähdetty yhteiskunnan ilmiöitä selittämään makrotasolta, ja siitä edelleen edetään tämmöiseen mikrotason näkökulmiin, jotka korostaa toimijoiden antamia merkityksiä, heidän vuorovaikutusta. Ja sitten tavallaan hypätään vähän boksi ulkopuolelle ja käsitellään tämmöistä Michel Foucaulta, hänen tämmöistä poststrukturalistista näkökulmansa, joka pyrkii ikään kuin kiistämään näiden yhteiskuntateorian dualismien niin kuin tietyllä tavalla mielekkyyden ja ikään kuin tarkastelee tätä laatikkoa, joka me tällä kurssilla muodostetaan, niin ikään kuin ulkoapäin ja kysyy, että onko tämmöinen yhteiskunnan tarkastelu mahdollista ja missä määrin se on mielekästä. Ja sitten toi viimeinen luento on sitten taas tämmöistä toiminnan ja rakenteen niin kuin välisen yhteyden etsimistä. Siellä muistaakseni se luento käsittelee Anthony Giddensia, joka tämmöiset rakenteen kaksinaisuuden idealla pyrkii ylittämään sen dualismin toimijan rakenne. Ja sitten siellä on myöskin käsitellään, se ei taida olla sillä videolla, mutta siellä on Diat, Pierre Bourdieu'ta, joka taas, jonka ratkaisu tähän samaan ongelmaan toimijan ja rakenteen ylittämiseen on tämmöinen hänen teoriakokonaisuutensa, jossa koostuu tämmöinen niin kuin habitus, pääomat, kentät, doksa. Elikkä, no, sieltä sitten voitte opiskella nämä näkökulmat. Elikkä, tämä on tämä kurssin yleisidea. Lähtee johdannosta liikkeelle, käydä läpi nämä dualismit, muodostaa niiden kautta tämmöiset neljä teorian muodostuksen kulmakiveä ja yhteiskunnan tarkastelun kulmakiveä, jonka päälle tavallaan myöhemmät näkökulmat on rakentuneet, katsoa mitä nämä käytännössä tarkoittaisi mikrotason tarkasteluissa, makrotason tarkasteluissa. Sitten käydä läpi tätä Foucaultlaista, poststrukturalistista näkökulmaa vielä päättää siihen, että miten nyt modernina aikana on pyritty ylittämään näiden tiettyjen dualismien välinen kuilu. Ja on pannut tuohon sitten oikeastaan nämä keskeiset lähteet, mistä tämä kurssin niin kuin ideat on syntynyt. Silloin kun tämä kurssi lähti liikkeelle jo aika kauan aikaa sitten, niin silloin lähtökohtana oli, kun silloin OPSia tehtiin, että tämä vasemmalla näkyvä kirja, Understanding Social Theory, Derek Laderin kirja, oli ikään kuin se, minkä piti antaa ne suuntaviivat, mitä asioita tämän kurssin pitäisi pitää sisällään. Mutta sitten muita teoksia, jotka tähän nyt on selkeästi vaikuttanut, on tuo Johnsonin ja kumppaneiden The Structure of Social Theory, josta tulee tämä idea tästä teorian neljästä kulmakivestä. Ja sitten lisäksi tuo David Inglisin kirja Invitation to Social Theory on myös ollut tässä tämmöisenä yhtenä merkittävänä lähteenä. Ja näiden, että jos haluatte niin kuin tavallaan palata niiden ideoiden äärelle, mistä tavallaan näille luennot on rakennettu, niin näistä kirjoista löytyy, ja jos yhden näistä haluatte ottaa, niin ehkä toi Leiderin, tuo vasemmalla oleva kirja, niin jos haluatte syventyä teemaan, niin toi on hyvä semmoinen aika selkeästi kirjoitettu, ja siellä on tämmöisiä yhteenveto-osuuksia, ja silleen selkeästi oppikirjaksi kirjoitettu, että sitä kannattaa sitten katsoa, jos suinkin intoa riittää. Mutta näitä kirjoja ei sinänsä tarvitse tenttiä. Joskus aikaisemmin oli toi Leiderin kirja oli tentittävänäkin, mutta nyt on tehty niin, että nämä luennot ja sitten näihin luentoihin liitetty ne artikkelit, mitkä siellä Moodlessa on, niin ne on tätä tentittävää materiaalia. Mutta nyt olisi taas mahdollista kysyä ja kommentoida. Joo, ole hyvä. No, täällä herrasmies oli sen nähnyt jostakin, että 30.11. olisi se tentti. Että mä oon tosiaan vasta nyt hyvin vastikään saanut tämän tehtävän, niin mä en ole näistä päivämääristä sille hirveän hyvin selvillä, mutta muistelen niin, että se oli 30.11. ja siitä muistaakseni 2 viikon päästä on sitten se uusinta. Mutta muistan aina niiltä kerroilta, kun on näitä tenttejä tarkastanut, kun siellä on 100-150 tenttiä ja siinä on 2 viikkoa uusinta, niin siinä on aina hektinen viikko tai puolitoista yrittää saada tentit tarkastettua, että ihmiset tietäisivät, että onko uusinnalle tarvetta. Joo. Ei ole hyvä, että muistit sen. Minä itse sen unohdin. Kyllä, se kuuluu myös. Aro Jokivuori, klassinen sosiologia ja moderni maailma, se kuuluu tentittäviin. Ja on hyvä kirja näihin teemoihin ja usein saa opiskelijoilta paljon positiivista palautetta se kirja, että se kannattaa lukea. Mutta hyvä, että huomasit ja kysyit. Jees. Vielä olisiko? Joo, ole hyvä.
Onko noista suomennoksia olemassa mainituista lähteistä?
Noista ei ole suomennoksia, ei ole olemassa.
Sitten mä voisin kysyä, mä olin itse viime vuonna sillä kurssilla, niin ilmeisesti sitten ne vanhat muistiinpanot.
Pitäisi olla, kyllä. Paitsi jos itse nyt olet valaistunut ja teet paremmat muistiinpanot. Mutta siellä taitaa olla yksi video semmoinen. Minusta tuntuu, että viime syksynä epäonnistui yksi, jostakin syystä yksi tallenne epäonnistui, niin siellä voi olla edellisen syksyn tuolla Zoomissa pidetty luento, että älkää ihmetelkö, että yksi on erilainen ja voi olla vähän eri parinen. Mutta käydään vähän nyt läpi tätä, että mitä nämä luentojen sisällöt on, että jonkunlainen niin kuin tämmöinen alustava käsitys siitä, että mitä nämä pitää sisällään. Kumpikohan näistä on, otetpas valkokankaat, valkokangas 2, olisiko se toi? Niin, eli luennot 1 ja 2, niin ne tavallaan johdattaa yhteiskuntateorioiden keskeisiin lähtökohtiin ja näihin keskeisiin käsitteisiin. Ja nämä menee nyt osittain päällekkäin sen kanssa, että mitä siellä on puhuttu, mutta ei anneta sen häiritä itseämme. Tavallaan kun te olette käyneet nyt, aloittavat, olette käyneet sen maailman tilakurssiin ja valtio- ja yhteiskuntakurssin, niin siellähän niin kuin yhteiskunta tarkoittaa jotakin tämmöistä kansallisvaltion niin kuin instituutioista muodostuvaa kokonaisuutta tämmöistä tiettyin maantieteelliselle alalle liittyvää sosiaalista, poliittista ja taloudellista instituutioista muodostuvaa rakennetta. Ja silloin niin kuin tavallaan, jos mietitään englantia, niin puhutaan yleensä käsitteellä society, yhteiskunta, mutta sitten kun puhutaan yhteiskuntateoriasta englanniksi, niin se termi on social theory. Ja tavallaan kysymys on niin kuin teoriasta sosiaalisesta, että Suomessa tämä kääntyy yhteiskuntateoriaksi, mutta tavallaan se pitää sisällään niin kuin hyvin monenlaista sosiaalisuutta, aina tämmöisestä kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta ja tämmöisistä sosiaalipsykologisista prosesseista, sitten taas tämmöisiin laajoihin rakenteellisiin, yhteiskunnan rakenteellisiin selityksiin, jotka lähtee makrotasolta esimerkiksi niin kuin vaikkapa tämmöinen ajatus siitä, että tietyt kulttuurin ja kielen rakenteet ohjaa yhteiskunnallista toimintaa ja sosiaalista toimintaa, tai että tietyt talouden ja tämmöisen taloudellisen järjestelmän rakenteet ohjaa sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Eli tämä yhteiskuntateoria käsittelee niin kuin sosiaalisia ilmiöitä, niiden muodostumisen tasoa ja niiden tutkimisen mahdollisuutta niin kuin hyvin tälleen laajana ilmiökenttänä. Ja tavallaan jos maailmantilakurssilla teille niin kuin annettiin kurkistuksia tämmöisiin eri teemoihin, mitä täällä tarkastellaan, niin tämä kurssi ikään kuin lähtee niin kuin käsitteellistämään niitä. Ja niin kuin idea on tarjota tämmöisiä käsitteellisteoreettisia avaimia ja välineitä, joilla tämmöisiä yhteiskunnan ilmiöitä tarkastella. Että tämä yhteiskuntateoria on tavallaan semmoinen linkki, joka linkittää tämmöisen empiirisen sosiaalitutkimuksen ja sitten taas tämmöisen yhteiskuntafilosofian toisiinsa. Ja jos nyt mietitään sitä, että mitä yhteiskuntateoriat on, niin ne on tavallaan tämmöisiä analyyttisiä viitekehyksiä ja käsitejärjestelmiä, jotka auttaa meitä siinä, että me voidaan analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä. Et sitä, että miten sosiaaliset ilmiöt muodostuu, mikä on se niiden muodostumisen olennainen ontologinen taso, mikä tekee yhteiskuntaelämästä varsin koordinoitua ja tälleen aika rauhallista ja harmonista, vaikka täällä on valtava määrä erilaisia ihmisiä omine intresseineen ja tavallaan oman edun tavoittelun näkökulmineen, mutta että miten tämä oma edun tavoittelu ei ikään kuin paista läpi monestikaan meidän kohtaamisissamme, vaan elämä soljuu varsin ennakoitavasti ja ihmiset toimii varsin ennakoitavalla tavalla. Yhteiskunta monilta osilta on varsin samanlainen kuin se oli 50 vuotta tai 30 vuotta sitten. Monet tämmöiset yhteiskunnalliset käytännöt on hyvin vakaita. Mutta samanaikaisesti niin kuin yhteiskunta myös muuttuu. Et ei yhteiskunta ole kuitenkaan muuttumaton. Et jos me nyt vaikka mietitään tämmöistä yhteiskunnalle hyvin tyypillistä ja pitkään vakaata instituutioita, kuten avioliitto, niin tietyt avioliiton tämmöiset ilmenemistavat ja muodot, niin ne on ollut hyvin vakaita pitkään, mutta ei ne kuitenkaan muuttumattomia ole, että avioerot on yleistyneet, sitä pidetään nykyään suht normaalina, ja tasa-arvoisen avioliittolain myötä myös avioliitot on saaneet uudenlaisia muotoja. Eli vaikka yhteiskunnassa on monia tämmöisiä hyvin pysyviä, vakaita, rakenteellisia ilmiöitä, niin silti yhteiskunta myös muuttuu, ja myöskin nämä teoriat joutuu ottamaan kantaa siihen, että miten, mitkä on ne mekanismit, mitkä pitää yhteiskuntaa ikään kuin vakaana, ja mitkä taas on sen tyyppisiä mekanismeja, jotka tuottaa yhteiskuntaan muutosta. Joo, ole hyvä. Joo, kyllä käy. Miksi ei se muuten mene sinne? Tästähän sen pitäisi mennä. Täältä. Täältä. Tästä. Mutta sitten se menee alkuun. Sen pitäisi katsoa alkaa tästä from current slide, niin sen pitäisi aloittaa tästä, missä me ollaan menossa. Mutta en tiedä. Tämähän oli jossakin vaiheessa, oli siinä esitystilassa, mutta nyt jotakin tapahtuu. Että en tiedä, miksi ei se. Näköjään mä en kykene sitä tekemään, valitan. Ei näy tuota noin. Joo. Mistäköhän nämä? Tästä näiden pitäisi näiden valojen toimia, mutta. Ei ole mulle tuttu sali tääni. Onnistuisiko se sitten täältä, mutta tuosta niitä ainakin pistämään yleensä luennoinut, niin kaikki valot 100, esitystila 2. No niin, täältä. Hyvä. Tästä. No täältä. Mutta ei se muuta, isoittaa se, että. Tää. No entäs nyt sitten? Se mun mielestä se pitäisi tästä slideshowstahan se pitäisi se tehdä, on ainakin niin kuin normaalisti toimii, mutta en tiedä miksi ei se nyt sitten toimi. No otapas nyt, poistettiin tuo. Okei. Okay. Ei nyt se, kato se näyttää tämän mikä näkyy mulle, se ei näytä tätä missä se on. Se pitäisi näyttää tuo toinen. Mentiinkö ojasta allikkoa? No niin. Jes. Jees. No, pahoittelut tästä lievästä sekoilusta. Sitten kun vielä saataisiin liikkumaan tämä jonnekin. Se olisi vielä hyvä, mutta tämä ei reagoi näihin. Se ei reagoi näihin näppylöihin. Okei. Okay. Ei ole helppoa. Ei ymmärrä. Tässä on joku nyt semmoinen, että tämä näyttää tänne, mikä pitäisi näkyä slideshowna, niin se näyttää sen tuossa mun oikeassa näytössä, mutta se ei jostakin syystä sitä näytä sitä tuonne. No, nyt joudutaan tulemaan toimeen täällä. Pahoittelen. Mutta joo, tosiaan nämä yhteiskuntateoriat on niinku tämmöisiä analyyttisiä viitekehyksiä, jotka auttaa meitä tarkastelemaan yhteiskunnan ja sosiaalisen elämän ilmiöitä. Ja jos me mietitään, olikohan täällä missään liituja. Jos me mietitään ikään kuin sitä, että piirretään tämmöinen jatkumo tai jana. Ja ajatellaan, että on niin kuin erilaisia tapoja pohtia yhteiskuntaa ja sen olemusta. Niin yhtäältä meillä on täällä niin kuin filosofia, joka tavallaan niin kuin yhteiskuntafilosofia usein pohtii yhteiskunnan olemusta, sitä koskevan tiedon luonnetta ilman empiirisiä aineistoja käsitteellisteoreettisella tasolla. Ja tulisiko mieleen, mikä sijoittuu sitten tänne vasempaan laitaan, että joka kerää aineistoja, tutkii yhteiskuntaa ilman käsitteitä, mutta käyttää siihen niin kuin jossain määrin samanlaisia aineistoja kuin yhteiskuntatieteet ylipäätään tekee. Tilastotiede käyttää tietysti myöskin tilastotieteen teorioita. Että siinä on tämä tilastoteoria on takana, mutta kyllä tietyllä tavalla joo. Mut ketkä te kerää aineistoja ja kirjoittaa yhteiskunnasta ilman, että ne pyrkii muodostamaan niistä käsitteitä tai teorioita? On niinku oma ammattikuntansa, joka sitä tekee. Kyllä, journalistit. Että journalistit tavallaan on niin kuin täällä janan toisessa päässä. Että täällä on niin kuin sitten filosofit. Että tavallaan tää on niin kuin, nämä on ne janan ääripäät. Toimittajat niin kuin kerää laajoja aineistoja. Voi olla erittäin kattavia aineistoja jostakin yhteiskunnallisista ilmiöistä. He tekevät niistä juttuja, mutta ei he pyri niitä käsitteellistämään, eikä he pyri liittämään niitä juttuja johonkin aiempaan käsitteellisteoreettiseen oppirakennelmaan tai teoreettiseen keskusteluun. Sen sijaan ne ihmiset, jotka tutkii journalismia, niin he taas niin kyllä tekevät. Ja tämä yhteiskuntateoria on tavallaan niin kuin täällä laidassa ehkä, jos mietitään tämmöisiä humanistis-yhteiskuntatieteellisiä tieteitä, niin kuin historiatieteet voisi sijoittaa tänne janalle. Niissä monesti on jonkunlainen teoreettinen orientaatio, mutta se ei tavallaan useinkaan systematisoidu minkäänlaiseksi käsitteellisteoreettiseksi pohdinnaksi, vaan se saattaa olla jonkunlainen tämmöinen taustalla ilmenevä ajatus siitä, että mikä yhteiskunnan taustalla on. Että esimerkiksi jos miettii historian tutkijoita, niin osa heistä selittää yhteiskunnan historiallisia tapahtumia vaikkapa sillä, että miten teknologia on kehittynyt ja miten vaikka maan omistusolot on kehittynyt. Ja heillä on tavallaan sillä tavalla tämmöinen materialistinen teoria siellä taustalla, tai osa historioitsijoista ajattelee, että historia on enemmänkin ideoiden historiaa ja tämmöisten ajattelutapojen historiaa ja selittää historiaa siten. Mutta se harvoin näkyy historian tutkijoilla kovin selkeästi näissä heidän tutkimuksissaan. Mutta sitten tavallaan tämmöinen empiirinen yhteiskunnan tutkiminen, mihin niin kuin oikeastaan nämä meidän sosiaalitieteet ja valtio-oppi sijoittuu, niin ne tavallaan sijoittuu tänne välille, eli ne hyödyntää näitä yhteiskuntateorian käsitteitä, keräävät myöskin aineistoja ja tekevät niistä niin kuin sitten tämmöistä jonkunlaista käsitteellisteoreettista tarkastelua siitä, että mistä yhteiskunnassa on kysymys. Eli yhteiskuntatutkimus, se on niinku tämmöistä teorian tai käsitteiden ja tämmöisten empiiristen aineistojen vuoropuhelua. Ovat ne sitten kvalitatiivisia aineistoja kerätty haastattelemalla ihmisiä tai keräämällä jotakin kokemuskertomuksia tai tutkimalla kulttuurisia tuotteita, vaikkapa lehtijuttuja tai jotakin tämmöistä. Tai on ne sitten tämmöisiä kyselytutkimuksia, survey-tyyppisiä tutkimuksia, joissa pyritään keräämään laajoilta väkijoukoilta tämmöinen vertailukelpoinen aineisto. Ja tämä teoria tavallaan auttaa niin kuin asettamaan semmoisia mielenkiintoisia kysymyksiä näille aineistolle. Ja ylipäätään se mahdollistaa sen, että me voidaan lähteä keräämään aineistoja. Koska aineistojen kerääminen ilman mitään käsitteellistä lähtökohtaa, niin se on aika vaikeaa. Yleensä meillä on aina jotkut käsitteelliset silmälasit päässämme, kun me lähdetään vaikkapa ihmisiä haastattelemaan tai aletaan suunnittelemaan sitä, että minkälainen kyselylomake me tehtäisiin, joka me nyt sitten ihmisille vaikka internetissä tai postikyselynä tai puhelinkyselynä toimitettaisiin. Ja aineisto taas on tärkeä siinä, että se niinku mahdollistaa niinku paluun näihin teoreettisiin ajatuksiin ja näihin teoreettisiin lähtökohtiin, että aineistolla pitää myöskin koetella näiden teorioiden uskottavuutta ja toimivuutta. Ja tavallaan se aineisto antaa perusteita muotoilla uudelleen niitä aiempia teorioita, jos ne näyttää, että ne eivät enää tässä tilanteessa tai nykyisessä yhteiskunnassa niin kuin pädekään. Eli suuri osa, kun te teette esimerkiksi kandin töitä tai graduja, jos te keräätte niissä empiirisiä aineistoja, niin se on tämmöistä teorian ja aineiston välistä vuoropuhelua. Ja tavallaan niin kuin tämmöinen yhteiskunnallisten ilmiöiden selittäminen niin kuin on teorioiden eräs niin kuin keskeinen tehtävä, että niin kuin mitä kysymykset on tämmöisiä kuvailevia kysymyksiä, että mistä joku ilmiö muodostuu, mutta sitten kun ruvetaan pohtimaan sitä, että mitä siitä seuraa, miksi näin tapahtuu, niin sitten yleensä tarvitaan jonkinlaisia teoreettisia käsitteitä myöskin. Ja tämmöinen vanha sanonta on se, että mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria, niin taitaa olla Kurt Lewinin, olisikohan se häneltä peräisin, niin tavallaan kuvaa sitä, että nämä teoriat myöskin ohjaa meidän toimintaa. Että joskus aina ihmiset suhtautuu teorioihin vähän niin kuin, voisiko sanoa, vähätellen tai halveksivasti. Että käytäntö on se, mikä määrää, ja nämä teoriat on niin kuin jätettävä omaa arvoonsa. Mutta usein niin kuin näilläkin ihmisillä, jotka näin ajattelee, niin niillä on joku ikään kuin käsitys siitä, miten yhteiskunta toimii, mitkä yhteiskunnan toimintaa ohjaa, mutta he eivät vaan tiedosta sitä, että jotkut käsitteet ja ajatukset yhteiskunnan toimintaperiaatteista niin on kaikkien meidän taustalla. Kaikki eivät vaan tiedosta sitä, että mikä heidän ajattelua ohjaa, mikä yhteiskuntaa ohjaa. Ja tavallaan tämä teoria ja käytäntö on niin kuin elimellisesti toisiinsa limittyneitä. Ja kun me mietitään sitä, että miten vaikkapa tämmöinen vasemmistolainen talouspolitiikka tai vasemmistolainen yhteiskuntapolitiikka tai oikeistolainen talouspolitiikka tai oikeistolainen yhteiskuntapolitiikka niin kuin eroaa toisistaan, niin siinä on yleensä taustalla se, että nämä tavallaan nämä eri poliittiset suuntaukset, ne hahmottaa eri tavalla sen, että mistä yhteiskunta rakentuu, miten yhteiskunta muodostuu, mikä on yhteiskunnallisten rakenteiden ja yksilön oman toiminnan välinen suhde. Ja tavallaan kumpaa ikään kuin näkökulmaa sitten edustaakaan tai mihin väliin siellä nyt sitten asettuukaan, niin tavallaan tämmöiset oletukset ja lähtökohdat niin kuin on hyvä niin kuin ymmärtää ja tiedostaa. Tai se, että minkälaisia ratkaisuja vaikka yhteiskunnallisiin ongelmiin pyrkii, niin kuin mikäkin näkökulma pyrkii muodostamaan, että yritetäänkö kannustaa yksilöitä vai ajatellaanko, että viisaampaa on puuttua yhteiskunnan rakenteisiin, kun pyritään edistämään vaikkapa yhteiskunnallista muutosta tai talouskasvua tai syrjäytymisen vähenemistä, niin se, että minkälaisen ikään kuin näkökulma ottaa siihen, että onko ihmisten taustalla tämmöinen keskeisesti yhteiskunnan rakenteet vai onko siellä taustalla tämmöiset ihmisten motiivit ja sosiaaliset ikään kuin vuorovaikutusprosessit, niin nämä vaikuttaa siihen, että minkälaisiin päätelmiin päädytään siitä, että mitä kannattaa ja pitää tehdä. Ja taisinkin tuossa jo aikaisemmin sanoa, että yhteiskuntatiede on siitä merkillinen olio, että mitä tämmöistä yhtä kaikkien hyväksymää teoriaa ei ole. Ja nämä kaksinapaisuudet, johon silloin aluksi viittasin, niin muodostaa ikään kuin tämmöiset erilaisten yhteiskuntanäkemysten jonkunlaisen perusta. Ja yksi tämmöinen dualismi tai kaksinapaisuus on se, että ajatellaanko me, että yhteiskunta muodostuuko se materiaalisella tasolla, että onko ontologia tarkoittaa tämmöistä oppia olevaisesta, että mikä on niin kuin yhteiskunnan niin kuin olemus perustaltaan, että onko se materiaalinen, joka tarkoittaa sitä, että jos me ajatellaan, että yhteiskunta muodostuu niin kuin materiaalisesta, niin silloin painotetaan tämmöisiä asioita kuin, että ihmiset elää materiaalisessa maailmassa, heidän kehonsa on materiaalinen, ihmisen fysiologia on niin kuin keskeistä hänen toimintansa kannalta. Tai sitten voidaan ajatella materialismissa myös niin, että se mikä on yhteiskunnan teknologisen kehityksen taso, minkälaisia tuotantovälineitä meillä on käytettävissämme, minkälaisia teknologioita yhteiskunnassa on, niin se määrittää isolta osalta sitä, että miten yhteiskunta toimii. Eli materialismi lähtee siitä, että yhteiskunta palautuu sen materiaalisiin ulottuvuuksiin. No sitten toiset tieteilijät ajattelee, että yhteiskunnan tämmöinen muodostumisen taso on keskeisesti tämmöinen aineeton taso, ideoiden taso, se, että mitä ihmiset ajattelee, miten kieli ohjaa ehkä ihmisten ajattelua, kielen tietynlaiset rakenteet. Ihmiset ei ajattele yksilöllisesti tavallaan niin kuin jokainen omalla kielellä, vaan kielen rakenteet ohjaa myöskin ihmisten ajattelua. Ja tämä on tämmöinen aineeton ideoiden taso. Tai sitten kulttuuri, tämmöiset erilaiset kulttuuriin liittyvät vakiintuneet käytännöt, normit, myytit, rituaalit, mitä maailmassa vallitsee, niin ne on tavallaan myöskin tämmöistä ideaalista tasoa ja tämmöistä aineetonta tasoa, jota taas jotkut teoreetikot korostaa. Eli tämä on tämä materialismi-idealismi-jaottelu, jota käydään yhtenä asiana tuolla kakkosluennolla sitten läpi. Ja toinen tämmöinen dualismi, johon mä oon tässä viitannutkin jo muutamankin kerran, on tämä rakenne versus toiminta. Niin kuin kahtiajakoisuus, se, että toiset tutkijat niin kuin ajattelee, että silloin kun me aletaan tutkia ja selittää yhteiskunnan toimintaa, niin on syytä niin kuin tarkastella yhteiskunnan rakenteita ja näistä rakenteista käsin lähtee selittämään vaikka sitä, että takia toiset ihmiset pärjää yhteiskunnassa hyvin ja toiset ihmiset ehkä syrjäytyy tai joilla on niin kuin, joilta pärjääminen vaatii enemmän ikään kuin tämmöistä kamppailua. Ja nämä strukturalistiset teoriat tai rakenneteoriat on yleensä kiinnittää huomiota juuri tämmöisiin yhteiskunnan rakenteisiin. On ne rakenteet sitten materiaalisia rakenteita, eli tämmöiseen taloudelliseen omistamiseen liittyviä rakenteita, tai on ne sitten kulttuurirakenteita, juuri tämmöisiä vallitsevia kulttuurisia ajattelutapoja, jotka me omaksutaan kenties ilman, että me lainkaan tiedostetaan, että mistä niissä on kysymys. Ja sitten taas toiset ajattelee, että kaikki yhteiskunnalliset ilmiöt on palautettavissa yksilötasolle ja tämmöiset vakiintuneetkin sosiaaliset käytännöt ja tämmöiset, mitä me voidaan ajatella pysyvinä rakenteina, niin ne muodostuu koko ajan yhteiskunnan niin kuin mikrotasolla ja yksilötasolla ja yksilöiden toiminnassa. Ja silloin kiinnitetään huomiota siihen, että miten yksilöt tavallaan omassa toiminnassaan tuottavat joka päivä uudelleen ja uudelleen näitä tietynlaisia yhteiskunnallisia rakenteita. Että jos me vaikka ajatellaan, mitä mä käytän varmaan noissa videoissakin yhtenä esimerkkinä, niin on tyypillisesti tämmöinen luentotilanne, että mistä siinä on kysymys, kun luentotilanteessa ihmiset menee istumaan, jotka on tulossa kuuntelemaan luentoa, niin ne menee istumaan yleisön penkeille ja suuri osa kohteliaasti kuuntelee luennoitsijaa. Ja luennoitsija taas ottaa tämmöisen estradi-Jeesuksen roolin ja tulee tänne eteen puhumaan niitä asioita, jotka on ikään kuin agendalla. Me voidaan lähteä selittämään tätä niin, että tämä on tämmöinen pysyvä kulttuurinen rakenne, joka me on omaksuttu tiedostamattamme, kun me on kasvettu yhteiskunnassa ja me ollaan oltu pienestä asti koulussa ja on nähty, että opiskelijan tai oppilaan kuuluu mennä yleisöön ja opettajan kuuluu mennä eteen ja ikään kuin tämä rooli, joka on tiedostamatta omaksuttu ja me vaan ikään kuin toteutetaan tätä tässä tämmöisen kulttuurisen rakenteen ikään kuin meitä ohjaamana ilman, että me sitä mietitään ollenkaan. Ja nämä tavallaan strukturalistit ajattelee niin kuin tästä asiasta, ne vois ajatella esimerkiksi näin, että okei, meillä on olemassa tämmöiset vakiintuneet ajatukset siitä, miten tässä tilanteessa nämä roolit jakautuu, miten kuuluu toimia, eikä me sitä sen kummemmin reflektoida. Kun taas nämä toimintateoreetikot, jotka korostaa yksilöitä, ajattelevat, että joka kerta, kun me tullaan tänne, niin me mietitään, että mitä me tehdään. Ja ollaan tietoisia siitä, että no, halutaanko me tällä kertaa tuottaa tämä tilanne samanlaisena kuin ennenkin uudelleen vai pitäisikö nyt jotenkin rikkoa tämä tilanne ja vaihtaa vaikkapa yliopiston määrittämä luennoitsija johonkin paljon fiksumpaa opiskelijaluennoitsijaa. Että tavallaan nämä on nämä niin kuin kaksi, että ohjaako meitä jotkut semmoiset meidän taustalla olevat tiedostamattomat ajattelutavat vai onko niin, että me koko ajan tavallaan päätetään, että toteutetaanko me näitä konventioita vai rikotaanko me ne. Ja kolmas on sitten tavallaan mikä osittain juontuu tuosta edellisestä on se, että tarkastellaanko me yhteiskuntaa niin kuin mikrotasolla, toimijoiden ja yksilöiden tasolla, vai tarkastellaanko me yhteiskuntaa makrotasolla. Usein niin kuin ne, jotka lähtee toiminnasta liikkeelle ja yksilöistä liikkeelle, niin ne lähtee myöskin tarkastelemaan yhteiskuntaa mikrotasolta ja pyrkivät yksilöitä tutkimalla löytämään selityksiä sille, että miten yhteiskunta toimii. Kun taas nämä, jotka ajattelee niin, että on olemassa jotakin laajempia yhteiskunnallisia rakenteita, jotka vaikuttaa tiedostamatta ihmisten toimintaan, niin he usein taas korostaa tämmöisiä makrotasoilmiöiden tarkastelua, että voidaan tutkia niin kuin kulttuurin rakenteita niin kuin kokonaisuutena tai voidaan tutkia talouden rakenteita kokonaisuutena. Eli nämä on niin kuin ehkä ne kolme tuota keskeistä dualismia, joita käsitellään sillä ensimmäisellä ja oikeastaan enemmän silloin toisella tuota luennolla, mikä sieltä löytyy. Ja näiden pohjalta sitten muodostetaan nämä tämmöinen yhteiskuntateorioiden nelikenttä, jota nyt voidaan ajatella, että se tota, on tämmöinen niin kuin tavallaan yhteiskunnallisen tiedonmuodostuksen ja tutkimuksen niin kuin keskeiset lähtökohdat. Näitä ei nyt suinkaan ole tarkoitus, että te nyt näitä ymmärtäisitte tai oppisitte, mutta tota, tämä on ikään kuin vain tämmöinen juonirakenne tälle kokonaiselle luentosarjalle. Elikkä se, että erotellaan nämä materialismi ja idealismi ja sitten toisaalta nämä yksilöihin keskittyvät ja toisaalta rakenteisiin keskittyvät tarkastelut, niin me ikään kuin päädetään tämän tyyppiseen nelikenttään, jota tällä luentosarjalla käydään sitten niin kuin tarkemmin läpi. Ja eritellään nämä niin kuin neljä teorian muodostuksen strategiaa, jotka on tämä empirismi, joka korostaa tämmöistä niin kuin ihmisten fysiologista ulottuvuutta ja lähtee tavallaan selittämään yksilöistä käsin ihmisten toimintaa. Et hyvin tyypillisesti vaikkapa psykologia voisi siirtyä, niin kuin liittyä tänne. Taloustiede, mutta myöskin monet yhteiskuntatieteiden, muiden yhteiskuntatieteiden, molemmathan nämä edellä mainitutkin on yhteiskuntatieteitä, mutta tavallaan niin kuin yksilötasolta lähdetään selittämään ja vaikka niin kuin preferensseistä, joiden tämmöinen lähtökohta, vaikka sitä ei ääneen sanota, niin ajatellaan, että se liittyy jotenkin tämmöiseen ihmisen fysiologiseen kehittymiseen. No toinen tämä alakulma, subjektivismi, taas korostaa myöskin yksilöitä, mutta se ajattelee, että keskeistä yksilöiden suuntautumisessa ja toiminnassa on se, että minkälaisia merkityksiä he antavat eri tilanteille, miten he ymmärtävät muiden toimintaa, miten he sopeuttavat toimintaansa siihen tilanteeseen, mihin me menevät. Tämä näkökulma on tämmöinen subjektivistinen näkökulma ja siinä yleensä korostetaan tämmöisiä toimijoiden merkityksen antoja ja tulkintaa ja pyritään tämmöisellä ymmärtävällä selittämisellä saamaan tietoa yhteiskunnasta. Että monet tämmöiset vaikka sosiaalipsykologisesti suuntautuneet yhteiskuntatutkijat niin kuin sijoittuu vaikkapa tänne nelikentän osalle. Ja sitten taas, ehkä nämä on näitä yksilöihin keskittyviä tarkastelutapoja täällä vasemmalla. Ja sitten taas tuolla oikealla nämä, jotka tarkastelevat tämmöisiä yliyksilöllisiä tekijöitä, niin he voivat lähteä tarkastelemaan sitten taas yhteiskuntaa materiaaliselta tasolta, jolloin tarkastellaan sitä, että miten yhteiskunnan vaikkapa taloudelliset rakenteet vaikuttaa siihen, että miten ihmiset mieltää vaikka oma asemansa yhteiskunnassa, että miten se, että ihminen vaikkapa kasvaa tietynlaisessa, joko vaikka työläisperheessä tai sitten vaikkapa lääkäriperheessä, ja mikä niin kuin tämmöinen työnjaollinen asema näissä tilanteissa ihmisellä on, niin miten hän sijoittuu tähän talouden kokonaisuuteen, niin se vaikuttaa häneen. Eli silloin lähdetään tämmöisestä talouden rakenteista selittämään vaikka sitä, että miten, miksi jotkut ihmiset pärjää paremmin ja jotkut huonommin. Tai sitten tämä oikea alakulma, joka lähtee myöskin tämmöisistä yliyksilöllisistä tekijöistä, tämä rationalismi, niin se taas kiinnittää huomionsa siihen, että miten nämä ideatason kulttuurin rakenteet, kielen rakenteet vaikuttaa siihen, että miten yhteiskunta toimii. Että yhteiskunta toimii tämmöisten tietyn ideaalisten rakenteiden varassa. Mutta nämä on nämä nyt tämmöisenä niin kuin nopeana esittelynä, eli näiden dualismien kautta me päädytään niin kuin tähän nelikenttään ja käydään sitten läpi sitä, että miten tavallaan nämä teorian muodostuksen strategiat toimii, minkälaisia aineistoja ne kerää ja minkälaisia selitysmalleja siellä pyritään, niin kuin pidetään uskottavina. Ja tavallaan tämä kuvio aika isolta osalta ja niin kuin kiteyttää sitä se, niin kuin opiskelijat aina muistelee tätä kurssia nauriskelemalla tälle nelikentälle, mutta tämä tavallaan kiteyttää paljon siitä, että mitä niin kuin erilaisia mahdollisia lähestymistapoja ja niin kuin tämmöisiä kulmakiviä yhteiskuntateorian muodostukseen on. Että suuri osa nykyisestä yhteiskuntatutkimuksesta se pyrkii jotenkin löytämään kytköksiä näiden välille, että harva tutkija tai teoreetikko niin kuin mihinkään äärikulmaan sijoittuu, mutta yleensä aina niin kuin jonkunlainen kytkentä niin kuin vähintään yhteen tai kahteen niin kuin näistä löytyy. Ja se olisi hyvä, että kun tekin esimerkiksi luette sitten sitä kirjallisuutta, mikä teitä nyt sitten kiinnostaakaan ja minkä perässä te menette opintojenne aikana, mikä teitä kiinnostaa, että te kykenisitte ikään kuin hahmottamaan, että no miten tämä tutkija nyt näyttäisi näiden käsitteidensä valossa, että mitä nämä hänen teoreettiset sitoumuksensa on, minkälaisista lähtökohdista hän lähtee tätä teoriaa muodostamaan. Mutta joo, ei mulla oikeastaan muuta tälle kerralle ole, että sitten ikään kuin näiden pohjalta mennään näihin makronäkökulmiin, mikronäkökulmiin, Foucault- ja poststrukturalismiin ja sitten tähän toimijan ja rakenteen yhdistämiseen. Mutta olisiko nyt jotakin, mitä haluaisitte kysyä tai tarkentaa tai kommentoida? Ole hyvä. Tilanne on tosiaan siinä määrin uusi, että tämä sairauslomatapaus on tullut aivan vasta, että ketään vastuuopettaja ei ole nimetty. Riikan sairausloma jatkuu vielä tämän ja ensi viikon. Toivottavasti hän palaa kurssin vastuuopettajaksi. Mutta siihen mennessä, jos haluatte kysyä jotakin, niin voitte lähettää mulle viestiä.